começar com o programa de alunos destacados dentro da escola. Primeiro, teremos o concurso de grado, que será dirigido por alunos desta instituição, que responde com o nome de Ana Faria de Moraes. Primeiro aluno, Lucio Damas, por favor, pode se fazer presente aqui à frente para fazer a sua respectiva aplicação. agradeço na voz do nosso carinho, conselho. Queremos a presença do aluno, o Sul Sleimar. Por favor, senhor Nacional.
Oh. صدق الله العظيم.
Depois de termos ouvido uma belíssima voz do nosso Caí sobre o Senar, queremos a presença do grupo do Nathan, que são os alunos do Sul Suleimar, está presente. E até a Brasil, por favor. A Rússia para nosso nome. Isaac Bashir. A voluntária, por favor.
ہماری اس مجلس میں عارف بن اللہ
شروع کرنے سے پہلے بحکم ہمارے شیخ عارف اللہ رومی وقت مجدد زمانہ تبریز ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ادام اللہ قیودہم، حضرت فرماتے کہ ہر بیان سے پہلے ایک سنت کا مذاکرہ کیا کرو تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت امت میں پھر سے زندہ ہو جائے. فرماتے تھے اور دنیا میں اللہ نے ان کو محی السنہ کے نام سے مشہور کی، اور ہمارے شیخ بھی اس پر بار بار تنبیہ فرماتے تھے کہ ہماری اذانیں اور تکبیر سنت کے مطابق ہیں، تو فرمایا کہ یہ ابھی بنیادی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے. اذان شعار اسلام میں سے سنت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں چند گزارشات, کیونکہ ہم سب کو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے اذان کہنے.
سنت کے حضرت بھائی کھڑا روش کے دبئی
ہمارے مدرسوں میں, مسجدوں میں جو ہم مؤذن رکھتے ہیں, امام کو چاہیے, وہاں کے علماء کو چاہیے کہ ان کی مشق کریں تاکہ سنت کے مطابق, ورنہ یہی سے خصوصاً مدرسوں سے اگر اذان سنت کے مطابق نہ ہو اور یہی لوگ باہر جائیں گے پھر وہی بات باہر بھی پھیلائیں گے, پھر جب ابتدائی اذان ہی صحیح نہ ہو تو باقی دین کیسے صحیح ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے اس کی اصلاح.
Em particular, nas nossas madares, nas nossas passagens, eu diz que é extremamente importante ter as pessoas que sabem o programa e têm este conhecimento. Então, façam, tanto mais e realmente, tanto façam uma reciclagem das pessoas que estão passando, para que os nossos padrões sejam feitos corretamente. Aqui nas madrasas, se não for ouvido a dar dos alunos, são esses nossos alunos da manhã a ir para fora. E eles é que portanto, vão assumir essas responsabilidades se eles não souberem fazer o adnan, que é uma coisa muito básica no Islam, então portanto, começamos a ter problemas a partir daí.
تو پہلے الفاظ اذان کے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس میں کوئی مت نہیں ہے. اور مؤذن جب اذان بھی کہتا ہے تو پہلے اللہ اکبر میں مت نہیں کرتا, دوسرے میں بہت لمبی مت کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں, ایک اتنا لمبا کھینچنا تو ثابت نہیں ہے, دوسرا یہ کہ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سام کی طرح سے اللہ اللہ اکبر اللہ اوپر نیچے اللہ اکبر, یہ غلط ہے. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا نام اسماعیل ہو اور آپ ان کو پکاریں اسماعیل, وہ کتنا خفا ہوگا, کتنا ناراض ہوگا. تو اللہ کا نام, اللہ کا احترام نہیں ہے دل میں, اللہ کا خیال نہیں, اور بلا رہے نماز اور اللہ کے گویا کہ مذاق کرتے ہیں جیسے کسی کے ساتھ بچے مذاق کرتے ہیں اور ایسے وہ کھینچ تان کرتے ہیں, تو پھر وہ تو مذاق, تو اذان میں مذاق, اللہ کا مذاق, تو یہ اس کے طرف دھیان نہیں ہے عام طور پر, تو یہ غلطی آ رہی ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر وہ نماز اذان ایک اعلان ہے. بعض ایسے بھی ہوتا ہے, ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا, ایک نیا ساتھی جماعت میں ہم جا رہے تھے, وہ ساتھ جھک گئے, تو ہم نے پھر ایک دو دن کے بعد سر ان کی طبیعت ہوئی تم اعلان کرنا, تو انہوں نے اعلان میں پورا بیان کر, اعلان میں کہا کہ اب مولانا بیان کا بیان ہوگا, مولانا یہ کہیں گے, تو اعلان ہوتا ہے اور بیان پھر بعد میں بیان ہوگا, تو اذان اعلان, تو اذان ہی کو ہم بیان کر دیتے ہیں اتنا لمبا ٹھیک سے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اذان یہ پہلے الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور عظمت کے ساتھ, اس میں لفظ اللہ پور پڑھا جاتا ہے کیونکہ اللہ کی عظمت ہے, اس میں تفخیم ہے, تعظیم ہے اللہ کی, تو اس طریقے سے آدمی جو اذان یہ الفاظ کہیں اور اس میں فاصلہ کریں, اللہ اکبر اللہ اکبر سانس لیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ اس طریقے سے.
Quando o Zanon começa a explicar a partir do início do Adão, ele diz que as primeiras palavras do Adão são o Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então esse é tanto da onde inicia o nosso ataque. E costuma haver, tanto tem havido uma grande, tanto um grande erro na forma de dar o ataque. Então, normalmente as pessoas que dão o ataque, eles tanto recitam primeiro Allahu Akbar rapidamente, e no segundo Allahu Akbar, então prolongam a chance. Allahu Akbar, prolongam a chance. Então, portanto, esta é uma coisa, é uma forma que não está provada em nenhum lugar. Não existe prova nenhuma. Este é o primeiro mal em puxar o segundo lote. Esta foi a correção que o Hazrat Mufti Mahmud Hassan Tantuahir Mutulari tanto fez. E o Adam não deve ser, o Adam, tanto o Allah, o Adam não deve ser prolongado tanto. Ele foi na Ibrahim al-Haq. Então ele explicava ainda mais. Ele dizia que as pessoas que ao darem o Adam, no segundo Allahu Akbar, fazem um prolongamento muito grande também, e depois, portanto, fazem tanto alguma gincana na voz. Depois só obedece, tanto só obedece. Como ele dava um exemplo, como a de uma serpente. Uma serpente quando anda, não anda reta. Portanto, é desta forma que é dado o Adam. Então, prezados irmãos, e ele diz que o Adam, Allah, Akbar, em nome de Allah, subhanahu wa ta'ala, para os irmãos dar exemplo, que imaginem se alguém chama-se Ismail, e se nós formos a chamar ele com um prolongamento, Ismail, com um prolongamento, a pessoa vai ficar tanto aborrecida. Não, o meu nome não é assim que se chama. Então, Allah, subhanahu wa ta'ala, merece um grande, merece um respeito, merece, e não merece esta, tanto esta forma de a gente chamar Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo o aspecto que o Maulana diz, que o Adam é Elam. Adam é somente tanto uma informação, é uma informação que já está agora de falar. É como o Maulana conta que uma vez estava no Jamato, ali apareceu um companheiro que também juntou-se ao Jamato. Aí quando tanto, nós dissemos que ele nomeámos ele para fazer o Elam, tanto aquele anúncio que tem sido feito depois do Salat, para haver conversa. Aí este indivíduo levantou-se e o Elam dele mesmo prolongou tanto que acabou fazendo o Bayan. Ele disse que depois do Salat, depois da questão do Salat, há de haver uma pessoa que vai falar de mim, e ele vai falar isto, e vai falar mais aquilo, vai falar daquilo. Ele fez todo o Bayan. Então isto também não está correto. As coisas devem estar no seu lugar. O Elam deve ser feito como Elam, e o Bayan é um pouco mais prolongado e tem toda a explicação. Por isso, o Adam é Elam. É como se fosse uma informação e um chamamento. Então deve ser feito somente o quanto tanto deve ser, tanto como foi hoje indicado.
Isso sabe que há de repente, ainda, de forma que ele faz, é para ele o sul. خیال رکھیں یہ ایک مسئلہ ہے تجوید کا تجوید کے مسائل اذان میں نہیں ہیں تجوید اور کا مسئلہ ہے کہ آدمی پڑھتا ہے اللہ اکبر وہاں رکتا نہیں سانس نہیں چھوڑتا تو پیش کو ظاہر کرنا چاہیے اللہ اکبر ہو اللہ اکبر لیکن تجوید کا قاعدہ اذان میں نہیں چلے گا یہاں آدمی جزم پڑے گا اگرچہ سانس نہیں چھوڑتا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا نہیں کہے گا اللہ اکبر او اللہ اکبر یہاں کوئی غلطی نہیں کرتا ہے لیکن اقامت میں بہت سی غلطی ہوتی ہے اسے یہاں یاد رکھیں یہ مسئلہ میں پھر بعد میں اقامت کے لیے دہراؤں گا تو آپ کے ذہن میں ہوگا تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے
porque uma grandeza azmat. Então nós devemos falar com o Allah, com o Lam, com a boca cheia, isso mostra a grandeza. E aqui também se fala de escolha a um outro erro que tem sido verificado no Iqama, principalmente, é que nós às vezes implementamos as regras de tajwid no Hazan ou no Iqama, enquanto as regras de tajwid são para a recitação do Qur'an. Que, por exemplo, quando nós juntamos Allah Akbar, Allah Akbar, então, se fosse no Corão, então nós tínhamos que ler todas as letras, portanto, a última letra do primeiro livro, portanto, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, aqui no Adam, aqui no Imam, esta regra não funciona. Portanto, ao juntar, não se lembra da alma, portanto, o último acento do primeiro Akbar. Então, juntando também, lê-se logo o Akbar. Então, tanto lá não tem havido este erro, mas no Ifama, muita gente comete este erro. A Moana diz que este erro não é do Adan, que é do Ifama. Mas eu estou já a adiantar, e pode ser que futuramente eu pergunto a vocês, não espero que estejam atentos para, portanto, para que, quando chegar a vez de Ifama, nós possamos dizer que este é o erro que se comete neste lugar.
آدھی جو ہیں اشہد ان لا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ لفظ اللہ میں مد نہیں ہے لیکن اکثر چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پہلے میں نہیں کھینچتے دوسرے میں بہت کھینچتے وہاں کوئی کھینچنا اتنا نہیں ہے اس طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ اور آدمی جتنا کھینچتا ہے وہ بھی خود سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی اذان ہے اور لوگ بھی خوش اور بعض لوگ اتنا کھینچتے ہیں کہ آدمی بھول جاتے ہیں کیا کہا اور اذان کا جواب دینا چاہے لیکن اتنا کھینچتے کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کیا میں جواب دوں تو اتنا کھینچنا نہیں ہے اذان کو درست کرنے
conseguindo com o Adan a seguir a Shadu Allah Ilaha Ilallah e na outra Moana diz que aqui no Hashadu Allah aqui realmente existe um prolongamento mas no fim Shadu Allah Ilaha Ilallah aqui no Allah também novo nós temos o mesmo problema que no primeiro Shahadat nós não puxamos muito mas no segundo há um prolongamento exagerado aí da mesma forma como tinha sido da primeira vez que Allah também fez este prolongamento. E às vezes há pessoas que fazem tanto prolongamento assim, e eles pensam que eles realmente estão a dar uma dama excelente. E as pessoas que estão a ouvir também elogiam o Adan dele. E há pessoas que esticam e puxam tanto que até nós esquecemos que qual é a frase que ele acabou de dizer. Enquanto nós devemos estar atentos e ouvir as frases e responder as frases.
پھر آگے اشہد ان محمد رسول اللہ اس طریقے سے اب وہاں بھی دوسرے میں خاص کر بہت کھینچ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ بہت کھینچتے ہیں اور اوپر نیچے جیسے سام جاتا ہے ایسے کرتے تو یہ نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ
اشهد ان محمد رسول الله também e também tem havido o mesmo erro no segundo tanto há uma repetição tanto há um prolongamento desnecessário aí também tanto com altos e baixos como nós citamos anteriormente como tem sido a forma de movimentar tanto de uma serpente de uma cobra tanto isto também não deve ser feito
اور اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں انگلیوں کو کان میں کرتے تھے تو یا تو وہ طریقہ اختیار کریں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے یہ دونوں ہاتھ کو یوں رکھتے تھے دونوں میں سے ایک کرے مشہور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے لیکن آج دوسری چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں سنت ہوتا ہے تو آدمی مائک پکڑتا ہے اور ہاتھ نہیں رکھتا ہے مائک کی زیادہ اہمیت ہے اگر کوئی مائک نہ ہو سنت کے مطابق اذان ہو اللہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے اور ان چیزوں کی زیادہ فکر ہو اور سنت کی فکر نہ ہو تو پھر اللہ کے یہاں جب قبولیت نہیں تو اس کا کیا فائدہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ انہوں نے فرمایا یا اللہ یہاں میدان مکہ شریف ایک آدمی نہیں کون میری آواز سنے گا اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے اعلان کرنا میرا کام ہے پہنچانا اور اللہ نے صرف دنیا کے انسان تک نہیں پہنچایا عالم ارواح تک اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا آج تک اتنی مرتبہ وہ حج کو جائے گا جتنے قائدی نہیں بنے جتنے وہ ویزا اور ہوٹل اور ایجنٹ کا, لیکن جس نے جتنی مرتبہ لبے کہا اتنے مرتبہ وہ پہنچے گا. تو یہ ہے کہ ہم سنتوں کا کی رعایت کریں, ان ظاہری چیزوں کی اتنے وہ زیادہ فکر نہ کریں.
E um outro sahabi que também era muadzin, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, também colocava as suas palmas e tapava os seus ouvidos com as palmas. Portanto, essa é a forma do mundo. Devemos seguir um desses dois graus. Pode ser Sayyidina Bilal ou Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Hoje em dia, esse Maulana diz que tanto há muita, as pessoas dão muita, muita importância ao micro, às vezes. Então, preferem segurar o micro e esquecerem de pôr as mãos onde devem ser colocadas. Não precisar das mãos, mas a diz que nós devemos dar mais valor ao sunnah, ao método correto, e fazermos as coisas de acordo com o método correto. Se a pessoa fizer, pode até não, tanto não funcionar o micro, o sistema de som, mas se o Adnan dele for conforme o sunnah, então esse Adnan há de ser válido perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tinha dito a Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam, o Adnan que nasce do Hajj, que dê Adnan, chama as pessoas para o livro fazer Hajj. Ibrahim alayhi salatu wa salam até contestou, era quem ia ouvir a minha palavra, as minhas, portanto, este meu apelo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz que o seu trabalho é de ser obedecer a minha idade, fazer o relá, avisar as pessoas para virem fazer Hajj. Faça o relá aqui mesmo. Aí agora, e depois o que aconteceu? Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam chamou as pessoas para vir fazer Hajj. Hoje é que vem fazer Hajj. E apesar dos irmãos de Allah subhanahu wa ta'ala ter chegado à voz dele, não só no universo, mas sim essa voz dele chegou até o mundo das almas. Aí as pessoas, nós estávamos no mundo das almas, quantas vezes nós dissemos na fé que nós estamos presentes, tantas vezes nós vamos ou iremos fazer Hajj. Apesar de tanta dificuldade que é imposta sobre nós, as questões de vistos e questões de pacotes, aí tantos outros problemas, que tantas barreiras que podemos ter dificuldades, mas as pessoas estão a ir fazer Hajj, estão a responder aquele chamamento de Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Porquê? Porque ele obedeceu Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, nós devemos dar o Adnan de acordo com o
Senhor. Hayya ala salah. یہاں سینہ قبلہ کی طرف رہے, سینہ کو نہ مورے, منہ کو مورے, سینہ منہ کو یوں مورے پورا. حی علی الصلاۃ اس طریقے سے, اور حی علی الفلاح اس طرح, لیکن سینہ قبلہ کی طرف رہے, منہ کو مورے اس طرف اور اس طرف.
Deve manter o seu peito virado para a quibla. Ele não pode, portanto, mexer o seu peito. O peito mantém-se virado para a quibla. Ele só deve, portanto, virar a sua cabeça. A sua cabeça, ao dizer Hayya ala salah, deve virar para o lado direito. E ao dizer Hayya ala falah, deve virar para o lado esquerdo. Não o peito. O peito deve manter virado para a quibla.
Isso me diz, aksar muazzin bahut bad karte hain. Haramain ke muazzin. حضرت ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خط لکھ, دو تین اذانیں صحیح ہوئی, پھر اس کے بعد وہ عادت جو ہے مشکل سے جاتی ہے. تو یہ حی علی الصلاۃ عام ہے, حی علی الفلاح وجہ میں بہت کھینچ ہے. تو یہ کھینچنا درست نہیں ہے, اتنا لمبا کھینچنا, جتنی گنجائش ہے اتنے اتنا کھینچ ہے, اس سے زیادہ ہے.
Aqui também, novamente, há o mesmo erro que no Hayya ala salah, a pessoa não deve tanto prolongar muito. E infelizmente há este prolongamento, tem havido isto. E há vezes que, quando nós ouvimos este erro também, de aquelas pessoas que estão a dar alã nos lugares mais sagrados também, para além, também estão a dar alã desta forma. A Dona Ana Brown Shaksa, a Rahmatullah Aleikum, até escreveu carta para o governo. E disse a eles que o Adnan vosso não está provado desta forma, deve ser dado sem este prolongamento todo. E aquela carta fez efeito, mas alguns salários. até dois, três salários, portanto foi dado a Adão da forma sunnah e depois as pessoas deixaram outra vez e estão de hábito. Mas uma hora diz que a pessoa não tem o hábito, então precisa de uma grande persistência para ver a população.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, is tarikhe se. To ye azan is tarikhe se puri hoti hai.
Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ila ilaha illallah. And this form of the Quran, this form of the Quran. This is a very important thing. اذان کا جواب اذان کا احترام کرو. آج کل اذان ہوتی ہے اچھے جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے تھے وہ لوگ بھی اذان ہو رہے اپنی گپ شپ اپنی بات چیت چلتے چالو رہتی ہے یہ بالکل بہت نامناسب یہ نفاق کے نشانی ہے آدمی اذان کا کوئی ادب احترام نہیں کرتا اور یہ عام ہو گیا ایک تو وہ دوسرا پھر اذان کا جواب اور جیسے معذن کہے ویسے کہے الا یہ کہ حی علی الصلاۃ دو مرتبہ حی علی الفلاح دو مرتبہ وہاں آدمی جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ لیکن آج کل اذان کا جواب نہیں ہے اور ادب احترام بھی اذان کا جواب آدمی اپنے کاموں میں ادھر ادھر گپ شپ کوئی دین کی بات ہو اجازت ہے تو بھی افضل ہے کہ دین کی بات کو بھی بند کرے اذان کا ادب احترام کرے لیکن آج عام متن اس میں کوتاہی اس کے بعد دعا اور دعا حدیث شریف میں آتا ہے اذان کا جواب دو ثم صلوا علی پھر میرے اوپر درود بھیج لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہاں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤذن نہیں کہتا حکم ہے جیسے مؤذن کہے ویسے کہو کوئی مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو جواب میں بھی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جب اذان پوری ہو جائے علماء جانتے لفظ ثم لدراسہ یعنی تاخیر کے لیے اب جو ہے اب درود پر جب اذان پوری ہوگی پھر واسأل اللہ لی الوسیلہ کہ پھر وہ میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة نہیں اگر وہ ہماری ٹیک میں آ گیا سی جی میں ہمارے دماغ سے اس کو مٹا دینا ودرجة الرفيعة نہیں ہے وابعث مقاما محمودا للذي وعدت انك لا تخلف الميعاد جس نے یہ پڑھا حلت له شفاعتی اے وجبت له شفاعتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے میرے لیے واجب ہو گیا لازم ہو گیا کہ میں اس کے لیے سفارش کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز صرف مومنوں کے لیے سفارش کریں گے جس کا مطلب ہوا اگر ہمیشہ ہم اذان کا جواب دے درود شریف پڑھے دعا یہ دعا پڑھے تو ہمارا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوگا کیونکہ تب ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کر سکیں گے کیونکہ صرف ایمان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن الٹا اذان کے بے ادبی بے حرمتی کی وجہ سے نفاق کے نشان ہم نے ظاہر ہوئے
Ela não é diz que depois outra questão em relação ao Adão é o respeito com o próprio Adão, que há uma grande fraqueza em geral, que as pessoas demonstram, tanto não demonstram o respeito necessário a que fomos ensinados, a que émos, portanto, e infelizmente esta fraqueza é nossa, portanto, é notória. Também daquelas pessoas que são consideradas piedosas, outras até são consideradas extremamente sábias, elas também cometem esses erros. Portanto, o Evo fala é que nós, quando o Adão tanto está em seu curso, então nós não ficamos atentos ao Adão, continuamos a fazer as nossas conversas, muitas das vezes desnecessárias, continuamos com os nossos trabalhos, as nossas atividades. Então, a pessoa não deve fazer isso. O correto é nós, portanto, ouvirmos o Adão atentamente e respondermos o Adão. E a resposta do Adão, para os irmãos, diz uma frase, proficientes a mesma frase. E expõe exceção, reclama a sua e reclama de falar. Nesses dois lugares, então nós não repetimos o que o Moazim diz, nós dizemos na Haula ou na boca da Ilha Aguilar. Portanto, esta é a forma correta de responder o Azim. Aqui, infelizmente, há uma grande fraqueza em todos nós. Portanto, nós devemos ouvir o Adán atentamente e respondermos o Adán. E aquelas pessoas que não respeitam o Adán, então, como Adán diz, aqui é um dos sinais de hipocrisia que a pessoa não respeita um chamamento tão importante. Por isso, nós devemos dar uma especial atenção no Adán. E depois, os outros irmãos, muitas das vezes, o que acontece? Quando o Adin diz, achado Anna Muhammad Rasulullah, então naquele lugar, em vez de nós também dizermos a mesma frase, então nós dissemos Sallallahu Alaihi Wasallam. Então eu disse que esta forma não está correta. O correto é nós dizermos a mesma frase do Adin. Como Adin quando diz, achado Anna Muhammad Rasulullah, nós também dissemos, achado Anna Muhammad Rasulullah. E a forma correta, depois de terminar o Adán, então a Hadith vem suma, em seguida. A Moana até explica, porque o Alamá tem conhecimento, até quando vem a palavra suma, então é discutido bastante com o suma, qual é o efeito do suma. Então o efeito do suma é para informar uma coisa que está a seguir a outra, mas não logo, então não encostada e não junta. Sim, completamente depois da outra. Termina uma depois de que inicia a outra. Então, quando vem suma, dá este benefício. É para ter visto as regras que são estreitas. Por isso, em seguida, então a pessoa deve suma sala além. Em seguida, a segunda pessoa disse a nós, depois de terminar todo o Adán, então nós devemos então enviar um duro. Um salat ou salam para o Rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam. Depois de terminar o Adán. E depois de enviar o Duhur, este é o lugar correto de enviar o Duhur de Salam. E depois de terminar o Duhur de Salam, aí então nós recitamos o Duhur. Em seguida, aquela pessoa que recitar o Duhur depois do Adán, nós conhecemos também o Duhur. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athhu maqama mahmuda. Al-Qur'an diz que a pessoa se aumentar o adabta rafi'a. Então ele diz que se alguém já decorou e já está no seu CD ou na sua cassete, mas se já está decorado, então estou a pedir para tanto para te imitar e para tanto apagar esse lugar que está decorado. Mas, então não existe um hadith, então vamos fazer aquilo que estamos a falar do Sunnah, então vamos fazer o que exatamente é o Sunnah. E não tiramos essa parte e portanto terminamos o Duhur. E em seguida, apesar dos irmãos, aquela pessoa que fizer isto, portanto, responder as palavras do Adán, no fim, enviar uma vez os cumprimentos para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e no fim, depois disso, visitar o Duhur, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse a nós: Hala que eu aqui. Que a Hala que depois de fazer uma ano explica, torna-se obrigatório para mim. O profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam torna-se obrigatório para mim eu interceder a favor dele. Então, há uma outra questão que aqui também é levantada, que se o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam que há interceder, quer dizer o quê? Quer dizer que esta pessoa vai deixar o dunya com o imã. Porque a intercessão é só válida para os crentes. Então uma pessoa que tem que dar, tanto, dar este respeito todo ao Adán, e ele tanto recita tudo isto que foi dito ao ouvir o Adán, então ele está garantido que ele terá tanto a morte como crente e também irá se beneficiar da intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa
sallam. Bahut kam log Adán ka jawab dete اور اکثر جو دیتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, لیکن وہ بھی اخیر میں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں جواب دیا, پورا اذان کا جواب نہیں, وہی دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور پھر بھی اکثر دعا نہیں کرتے, بس وہی اتنا ہی جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, جو تھوڑے لوگ ہیں. حالانکہ پوری اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. دعا میں یہاں اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے, اس میں ایک اصول بتا دوں جس سے بہت کام آسان ہے. جن دعاؤں میں الفاظ مقرر نہیں ہے, جیسے نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں وہاں الفاظ مقرر نہیں, جو بھی آپ دعا چاہیے آپ دعا مانگیں, ابھی بیان پورا ہو جائے گا تو وہاں بھی الفاظ مقرر نہیں ہے, وہاں بھی ہاتھ اٹھانے کا حکم, جہاں الفاظ مقرر ہے جیسے کھانے کے بعد وہ دعا مقرر ہے, اور بیت الخلاء جائے تو دعا مقرر ہے تو وہاں ہاتھ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ٹوائلٹ بیت الخلاء جائے اور دروازے کے بعد ہاتھ اٹھائے تو یہ آدمی کیسا ہو, کیا ہو جائے اس کو, بیت الخلاء کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتا ہے, دعا کا حکم ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, لیکن وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے. تو جہاں الفاظ مقرر ہے وہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں ہے, جہاں الفاظ مقرر نہیں وہاں ہاتھ اٹھائے. تو اذان کے بعد اذان الفاظ مقرر ہے, حدیث ہمیں بتائے کون سی دعا مانگنی ہے, تو وہ دعا ہم پڑھے تو ہاتھ نہ اٹھائے. اور بازے ایسے کتنا دیکھے ہاتھ تو اٹھاتے پڑھتے کچھ نہیں, دیکھا دیکھی میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتے لیکن ان کو یہ دعا بھی یاد نہیں تو دعا پڑھتے بھی نہیں. دعا یاد کرنی چاہے اور دعا پڑھنی چاہے, صرف دل میں نہیں زبان سے پڑھے, مون چھیلے زبان بھی ہلے اور دعا پڑھے لیکن ہاتھ نہ اٹھائے.
Y por eso observamos mucha gente, la mayoría de las personas no dan ninguna resposta, portanto no respondo a casa. Y as pessoas que respondem são algumas, e elas também só respondem a uma, portanto, uma frase ou duas frases sobre o canal. Desde hoje, Allah, então as pessoas têm respondido até só, Allah. Enquanto que esta é uma parte só da resposta do Adão, todo o Adão merece tanto que as palavras sejam respondidas. E já dizemos como devem ser respondidas. Portanto, deve haver esta consciência de respeitar o Adão desta forma. E outro aspecto é que quando termina o Adão, então nós recitamos o Doá. O Doá, quando é recitado, nós não devemos levantar as mãos. Há pessoas que quando termina a Adão, então se levantam as mãos e recitam este Doá. Então não deve ser levantado as mãos. Mas a palavra diz que existe uma regra. A regra, tanto uma regra, tanto uma regra básica. E se nós tanto darmos atenção a esta regra, então há muitos aspectos relacionados com o Doá tornam-se fáceis para nós. Já devemos saber quando é que se levantam as mãos e quando é que não. Então a regra é muito simples. Todos aqueles doás, todas aquelas preces, até as palavras já estão prescritas, tanto as palavras já foram escritas, que vocês digam essas palavras. Então, nessas ocasiões, as mãos não são levantadas. Por exemplo, existe doá para ser recitado antes de comer, depois de comer. Deve-se recitar doá, sim, mas sem levantar as mãos. Antes de entrar nos sanitários, antes de preencher as necessidades, então nós também recitamos o doá. A rúbrica, a fúzia, o trabalho, é no ar que veio e nós devemos sempre recitar. Mas imagine uma pessoa antes de entrar nos sanitários, em frente da casa de mãe, começa a levantar as mãos, as pessoas que estão perto, o que vão achar? Até tanto fica caricado. Então, a regra é muito simples. O doar deve ser recitado, mas as palavras já foram articuladas, então sim, levantar as mãos. E nos lugares onde as palavras não são estipuladas, depois de se falar de fora, que deve-se fazer, não se continuar, mas as palavras não são fixas. Qualquer doar, faça doar. Mas agora estamos a fazer uma pequena conversa de ti, e no fim vamos fazer um pequeno doar. As palavras não são fixas. Então vamos levantar as mãos e fazer os doares que eu
pretendo. اقامت کبھی کچھ تھوڑا سا ذکر کر کے تذکرہ. اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں, اذان میں دو سانس میں کہتے ہیں, اور وہاں پہ اس کو ظاہر نہیں کرے, ایسے نہیں کہ اللہ اکبر 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 اللہ اکبر, ایک سانس میں دونوں جملے کو کرے, اور وہاں ذمہ کو پیش نہ کرے ظاہر نہ.
Muito obrigado, vou falar um pouco sobre o Iqamah também. Vou fazer o Iqamah, então nós falamos quatro vezes Allahu Akbar, então essas quatro vezes devem ser faladas druga stvar špira sam. Znači, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, švatra pesma. I tam veka i novamente, non vam se špor, u vam mahti izdik se entre se špasa. Znači, Allahu akbar, Allahu akbar, Mesih, Allahu akbar, Allahu akbar, švatra pesma.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أذان میں دو سانس میں کریں اقامت میں ایک ہی سانس
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أذان میں دو سانس میں کریں
ऐसे ही अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ये ने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह ना अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह تجوید کا قاعدہ ہے کہ اعراب ظاہر کرے اگر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور وہاں نہ رکے تو پھر وہاں اعراب ظاہر کرے لیکن اذان کا قاعدہ الگ ہے تو پھر حی علی الصلاح حی علی الصلاح اور اس میں یہ بھی بہت کمی ہوتی ہے جب اقامت کہے اور پھر قبلہ کی طرف رخ ہوگا اور حی علی الصلاح سر کو ادھر گھمائے اور ایک ہی مرتبہ دو مرتبہ میں حی علی الصلاح حی علی الصلاح اذان میں حی علی الصلاح پھر سر لے آتے پھر حی علی الصلاح اقامت میں حی علی الصلاح حی علی الصلاح اور حی علی الصلاح تھی حی علی الصلاح میں حی علی الصلاح حی علی الصلاح ایسے ہی بائیں طرف حی علی الفلاح حی علی الفلاح ایک سانس میں سانس نہ توڑے اعراب ظاہر نہ کرے اور ایک ہی مرتبہ سر گھمائے اس طرف بھی اکثر نہیں گھماتے تو اس طرف بھی سر گھمائے اس طرف بھی سر گھمائے
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تبيت أمولك 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 بشكل سام إي تانتو سي تانتو شمور وكسر أو تانتو تدو الله أحكي تمي تفرمي 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 فراس ومش حي على الصلاة حي على الصلاة يكي إتاو أمار زمين مش تيار تانتو أتناو في فيز دكتكار firmemente virado para a quinta, sem se movimentar, só a face, só a cabeça, é que deve virar para o lado direito. E deve virar uma única vez. No Adan, ela vai estar acertada a virar duas vezes. Portanto, no Adan, nós vamos virar uma vez, vamos dizer que o Adan falará e vamos voltar. E vamos virar novamente e vamos voltar. Mas, no Ipama, é uma única vez. Vira, portanto, a cabeça para o lado direito e diga que o Adan falará, que o Adan falará, com uma única expressão.
پھر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ایک ہی سانس میں یہاں بہت سے لوگ کے غلطی کرتے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة یہ نہیں ہے قد قامت الصلاة ایک ہی سانس میں اور اعراب کو ظاہر نہ کریں
Tanto não é assim que se diz, tanto o acento não deve ser, não deve ser exposto. Tanto é assim que se continua o Adan, o Ivan, tal forma de Sará, tal forma de Sará.
پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک ہی سانس میں وہاں سانس نہ توڑے اور یہاں بھی اعراب ظاہر نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس طرح سے
Tanto Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Uma única respiração e também sem expor hoje nos acentos da última da última palavra, da última letra da frase.
میں کیسے میرے اللہ کا شکریہ ادا کروں؟ میرے شیخ کے رحمہ اللہ انہوں نے رات دی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں عملی طور پر سکھائی. ایسے شیخ کی خامل اللہ نے نصیب فرمائے کہ پورا دین سکھایا, اور الحمدللہ حضرت ہی نے محنت کی کہ ہم حضرت کے ساتھ رہے. جو شیخ کے ساتھ رہتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, جو دور دور رہتا ہے کیسے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں حضرت نے عملی طور پر سکھا دی, اور پھر اب ہمیں ہم اپنے دوستوں کو سکھاتے جتنا وہ جو ہم نے سیکھا اپنے دوستوں کو سکھاتے, ورنہ خود بھی ہم تو دارالعلوم میں پڑھے ہوئے لیکن کتنی غلطیاں کرتے کوئی جانتے بھی نہیں. لیکن صحبت سے دین آتا ہے, کتابوں سے دین نہیں آتا, تقریروں سے دین نہیں آتا, کسیٹوں سے اور سی ڈی سے دین نہیں آتا. دین آتا ہے صحبت سے, پھر آدمی سیکھتا ہے اور دین اس کی زندگی میں صحیح آتا ہے. دین آتا ہے
é disso que eu, tanto, eu vejo um esforço e ensino-me em prática, tanto na prática como é ser, tanto como é ser dar o Adão e como é ser dar a fazer o informe. É disso que nós, muitas das vezes, nós ficamos longe dos nossos professores, dos nossos chefes, então nós não temos benefício. Os nossos filhos ensinam-nos em prática, na prática, tanto praticar cada ação de Deus. De Molana diz que tanto nós, ele já tinha tanto estudado no WRU, ele já tinha completado o seu curso também, mas mesmo assim cometia muitos erros, mas quando teve a sorte de tanto manter-se na companhia das pessoas piedosas, principalmente o seu próprio chefe, então tanto ele conseguiu modificar vários erros. Então, de Molana diz hoje, aquilo que eu aprendi do meu chefe, eu também quero passar, estou aqui para também compartilhar com os meus amigos.
حضرت رحمت اللہ علیہ نے عقائد کو بھی درست کرایا, ایمان کو درست کیا, عبادات کو, معاملات, معاشرت, بیوی کے ساتھ کیسے رہے, اور خدا کی قسم یہ چیزیں ہم سیکھیں تو دنیا میں جنت کی زندگی یہی ہمیں مل جائے. وہ تو آئے گی جنت, لیکن اسلام دین اس لیے ہے کہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بزرگوں کے ساتھ اہل اللہ اللہ والے جو صحیح معنی میں اللہ والے ہوتے ان کے ساتھ ہم رہتے تو یہ چیزیں ہم میں بھی آ جاتی.
حضرت مولانا
دیش
کے یہ کسی اپنی دیو تانتو کسی اپنی دیو تانتو آبائی کوریتوس تمہیں ہی تانتو معاملہ تمہیں کم فزر جوال کوریتوس تمہیں tanto cada coisa de Islam, tanto aprender na prática com o seu chefe, como é que se deve fazer, como viver a vida conjugal, a vida com a sua esposa. De uma hora diz que nós seguimos tanto esse caminho, aí tanto este seguirmos desta forma e também termos relação com pessoas, com aqueles que são aquelas pessoas que são devotas de Allah subhanahu wa ta'ala, sahih ma'alim, tanto no significado correto da palavra. Então nós devemos de começar a viver aqui na dunya como se estivéssemos a viver por dentro. A vida mesmo fica extremamente prazerosa.
ایک اور بات جس میں کمی بہت ہوتی ہے بلکہ زیادہ تھی, اور حضرت اس پر بہت تاکید فرماتے تھے کہ اپنا لباس ستنوں سے نیچے نہ ہو, یہ بھی عام ہے, اور اگر مدرسے میں اس کا خیال کوئی تنبیہ ہی نہ کرے. اور لباس بھی ہمارے بزرگوں کا لباس, اب یہ عربوں کا لباس جو آ گیا ہے اس میں کوشش کرے کہ ہمارے طلبہ جو ہے اپنے بزرگوں کا لباس وہی سنت لباس ہے, اسی کو اپنائے, اور کفنوں سے نیچے لباس ہو. ہم اذان دے رہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن کا لباس کفنوں کے سے نیچے ہو تو اللہ تعالی نہ تو ان کا تزکیہ, کیونکہ اس میں تکبر ہے. جس آدمی میں تکبر کی بیماری اس کی اصلاح وہ بہت مشکل ہے. آدمی جو سمجھتا ہے نہیں صحیح ہو, میں صحیح کہتا ہوں, میں نے صحیح سمجھا, تو اس کو سمجھانا, سمجھا ہوا تو سمجھے سے سمجھ. تو جو آدمی کی کا مزاج اور یہ دفنوں کے نیچے سے جو لباس وہ نشانی ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہے. تو اللہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ اس کی اصلاح نہیں, تزکیہ نہیں فرمائیں گے, اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے اور اس کو دردناک عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچائے اور خصوصا نماز پڑھتے ہوئے ہم گناہ میں بھی مبتلا, نماز بھی پڑھ رہے گناہ میں بھی مبتلا, اذان بھی کہہ رہے گناہ میں بھی مبتلا, تہجد بھی پڑھ رہے اور گناہ میں بھی مبتلا, تو ایسے گناہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے.
Outro aspecto que eu gostaria de tanto chamar a atenção é a nossa forma de vestir, o nosso vestuário. Então nós devemos ter, portanto, devemos vestir da forma como nós vemos os nossos pessoas piedosas acabem a possibilidade de vestirem. Nós devemos adotar o mesmo tipo de veste. Nós devemos nos inclinar para outras civilizações, não pensarmos em nós. E principalmente se o nosso vestuário estiver assim, se for tão longo que cobre os nossos tornozelos, então já chegamos ao extremo em que tanto, já existe uma da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, já estamos a chegar no extremo em que já estamos a incorrer tanto na zanga e na fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Ver aquela pessoa a ter vestir, portanto, os seus vestes a cobrirem os seus tornozelos, portanto, este é um sinal de orgulho e de arrogância. Aquela pessoa que tem arrogância, apesar dos irmãos, então ele nunca mais será corrigido. A tasquia dele não será feita, ele não será purificado, mas as qualidades dele não têm como serem notificadas. Porque ele acha que ele sabe tudo, ele é melhor do que os outros, ele próprio pensa, portanto, tem uma percepção de si muito elevada, portanto, não é possível esse tipo de pessoa se corrigir. E também Allah subhanahu wa ta'ala, não há de perdoar ele no dia de Qiyamah. Aí Allah subhanahu wa ta'ala há de dar um castigo doloroso a este tipo de pessoa. Então, o Imam Malik diz que nós devemos ter especial atenção em relação ao nosso vestuário e principalmente nas nossas madrasas, nas nossas instituições. Então nós devemos ensinar aos nossos alunos, aos nossos aprendizes, que devem tanto respeitar o vestuário e adotar o vestuário, tanto pelo nosso problema e nossos cargos de vestir.
اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا, بہت کمزور ہے, اس طرح سے اٹھا بھی نہیں جا سکتا, آپ نے بھی دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل پیلی ہوئی, ناخون بھی, بدن بھی پیلا ہو, آپ نے ڈاکٹر کو بلایا یا ڈاکٹر کے پاس آپ لے گئے, تو ڈاکٹر کیا کہے گا, کیا بیماری ہے؟ جی پیلیا, یرسان کہتے ہیں. تو کیا کوئی کہے گا بھائی عبد الغنی بڑا ڈاکٹر ہے, اس نے سمجھ لیا, یا کوئی کہے گا بھائی عبد الغنی جو ہے اس کو کش ہوتا ہے. اور پیلیا کیا ہے کہ اندر گردے میں تلی میں تکلیف ہے, وہاں کوئی انفیکشن ہے, اس لیے یہ سب نشانیاں باہر ہیں, تو یہ کوئی کش کی بات نہیں ہے. تو ایسے ہی بزرگان دین جو آتے ہیں, یہ نہیں کہ ان کا بڑا کش ہوتا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نشانیاں ظاہر ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر حالات آدمی سمجھتا ہے. اب آپ کے بیٹے کو یرکان ہو گیا, پی لیا, اور ڈاکٹر کے پاس آپ لے گئے اور وہ ان کو چاکلیٹ دیا اور وہ ان کی سویٹ اور ٹافی دے, تو یہ کوئی علاج ہوگا؟ تو ایسے ہی کوئی عالم آئے اور جو بیماری ہے اس کو بیان نہیں کرتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں ماشاء اللہ تو بہت اچھا کام ہے, سویٹ کھلاتا ہے اور ٹافی دیتا ہے, ماشاء اللہ یہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور جو بیماری ہے اس کی طرف, تو یہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ یہ تو دشمن ہے, ظالم ہے, یہ تو یعنی دھوکہ باز ہے, یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. جو بیماری ہے اس کو بتاؤ, اس کا علاج بتاؤ.
Mas também tinha dito que esse tipo de pecados são pecados que a pessoa está a cometer a todo momento. Portanto, mesmo quando está a fazer salat, também o seu vestuário está a lavar os tornozelos, a fazer privada também está a cometer um pecado. Portanto, esses são pecados contínuos, a pessoa deve realmente abster-se deste tipo de pecados. Demorar diz que eu notei aqui alguma doença, alguma fraqueza, então eu sou obrigado a expor e explicar que isto é uma coisa incorreta. Caso contrário, eu não vou ser um observador correto. Mas Demorar diz que, por exemplo, se uma pessoa começa, uma criança fica doente e começa muçulmana pergunta: será que a pessoa que nos disse que esta doença é hepatite é um grande médico? Ou é uma pessoa que consegue ver o invisível? Não. É toda a gente sabe. É sabido. Não é, é preciso ser uma pessoa que consegue saber do invisível. Não. É muito normal, muito comum as pessoas sabem de uma coisa dessas. Não, por isso eu disse a irmã, diz que eu não sou ninguém. Mas já que eu cheguei aqui, eu notei alguma coisa incorreta, aí eu devo então explicar que isto está incorreto. E se eu não dizer alguma coisa, eu, apesar de ver uma coisa incorreta, se eu não expor e não dizer, então imagine que o nosso filho está doente, está com a hepatite, aí leva para o médico. E o médico diz: não, o seu filho está muito bom, o machalar está muito bom, está bom, ainda dá um doce a ele, dá um sal, dá chocolate. Mas e nós dizemos que esse é um bom médico. Nem de nós vai dizer isso. Porque esse médico devia ter dado um medicamento. Mas sim, devia indicar qual é a doença e que é dado o seu tratamento. Por isso nós não temos aqui, nós não vamos ver as nossas instituições e vamos dizer: machalar, você está fazendo muito bom trabalho. Nós não vamos ser amigos desta pessoa, nós não estamos a demonstrar amizade a esta pessoa, nós estamos a, portanto, a afundar esta pessoa, nós estamos a ser inimigos dele. Portanto, é nosso imperativo, nós corrigimos o que aqui está correto para tornarmos, portanto, para sermos fiéis e amigos destas pessoas.
عام مثل دنیا بھر میں نیا دلہا کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے مختلف کبھی جھوٹے چھپا دیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایک پتھر ہوتا ہے بالکل انڈا جیسا تو اسے سامنے رکھتے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ ابلا ہوا انڈا ہے اور سب دیکھتے ہیں پھر ہنستے ہیں وہ تو پتھر نکلا کوئی انڈا نہیں وہ تو ایسے مذاق ہے لیکن کسی کے ساتھ ایسے کرے بعض لوگ کتنا خفا ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا یہ کیا الٹی چیز ہمیں پیش کی تو ایسے اللہ کے ساتھ ایک دین کی حقیقت ہے ایک دین کی صورت ہے اگر ہم نے دین کی حقیقت نہیں پیش کی دین کی صورت تو اللہ کوئی اندھے تو نہیں ہے اللہ کوئی کسی کے دھوکا میں تو نہیں آئیں گے حقیقت اللہ کو پیش کرے اللہ کی مدد حقیقت کے ساتھ ہے اللہ کی مدد صورت کے ساتھ نہیں اندر جیسے دلہا پتھر بالکل انڈا جیسے دکھتا تو وہ دلہا کو دیتے ہیں تو وہ کھانے کی کوشش وہ تو پتھر کیا کر سکتے
Normalmente, quando há tanto casamento e tanto na altura de tanto depois do nikah, então as pessoas normalmente fazem algumas brincadeiras com noivo. Né? Então, uma das coisas que é feita normalmente, existem pedras que são parecidas com ovo. Né? Então, muitas das vezes é posto tipo um ovo, tanto uma pedra daquelas em frente de isso que sou. Depois ele, quando pega aquele ovo e aquela pedra, pensando que é ovo e tenta tanto quebrar ou tanto para poder comer, então as pessoas começam a rir. Portanto, essas são brincadeiras que são feitas. Mas aqui, prezados irmãos, nós queremos fazer o trabalho de ti e queremos, portanto, apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós não podemos fazer essas brincadeiras. Nós não podemos mostrar a Allah subhanahu wa ta'ala o que não é real. Allah subhanahu wa ta'ala somente aceita o que é real. Que é fatídico, então nós devemos, portanto, ter muito cuidado e somente fazer o que está certo, o que está correto.
چھوٹے بچے جو اسکول جاتے ہیں ابھی بہت چھوٹے یونیورسٹی پرائمری پری پرائمری تو ان کو مثلاً ایک شیر کی تصویر دیتے ہیں تو اس میں رنگ لگا اب بچے بچے ہوتے ہیں کسی نے پینچی لی اور اس کا ڈوب کاٹ دیا جسے کہ دیکھتا دیکھو میں کتنا بہادر ہوں شیر کا ڈوب میں نے کاٹا شیر میرا کچھ نہیں گزار چھری لی اور شیر کی آنکھوں میں گھسا دیکھو میں کتنا بہادر ہوں تو وہ تو تصویر ایسے ہی اللہ معاف کرے اکثر مسلمان دنیا کے تصویر کے مسلمان اس لیے دشمن جو ہے جتنا مسلمانوں کو کتنا قتل کر رہے کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے لیکن ایک اپ مسلمان کے منہ سے نہیں نکلتا کیونکہ تصویر ہے حقیقت نہیں حقیقت تو حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن الخطاب جب حقیقت تھی تو عمر رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ میں اور وہ رومی بادشاہ وہ وہاں اس کی انتظار خراب ہوا جب حضرت عمر یہاں کروٹ لیتے ہیں اس کی انتظار وہاں خراب ہوتی ہے جب حقیقت تھی آج اللہ کرے کہ ہم پھر حقیقت پر آ جائیں ہم تصویر پر خوش ہیں یہ تصویر ہے اسلام کی تصویر. اسلام کی تصویر سے کچھ نہیں بنتا ہے, حقیقت ہمارے اندر.
Tanto mal na escola, quando começam mesmo as primeiras, tanto as primeiras aulas que eles frequentam, tanto às vezes em uma escola primária, ou às vezes antes disso, pré-primária, tanto as crianças vão para teste, e lá, portanto, são dados alguns livros que têm desenhos de alguns animais, tanto algumas criaturas, e ali, portanto, é pedido às crianças para pintarem aquelas crianças, aqueles animais. Então, uma criança o que faz aí quando aparece a imagem, aí a fotografia de um leão? Então, aquela criança leva tanto uma tesoura aí, e corta tanto a cauda daquele leão. Depois começa a dizer às pessoas: vejam, aí eu consegui, eu sou muito forte, porque eu sou bravo, aí eu consegui tanto amputar a cauda do leão. Aparece uma outra criança aí, e tanto leva uma canivete, uma faca, e fura os olhos do leão. E diz que vejam, eu sou muito forte. Então nós todos sabemos que aquilo tanto não é um leão. Aquilo é uma imagem somente do leão. Não é o leão verdadeiro. Por isso, meus irmãos, hoje nós também temos o Islã só de imagem, só de figura, mas não temos o hakika do Islã. Nós, quando introduzirmos o Islã na sua realidade dentro de nós, então, prezados irmãos, nós devemos se tornar como aquele Sahaba de Allah, Sayyidina Khalid bin Walid de Allah, Sayyidina Umar bin Khattab de Allah. Essas são aquelas personalidades. O Umar de Allah está em Madina de Manawara. Aí está a fazer um pequeno movimento. E tanto o rei da Roma está, portanto, a ficar aflito. E o Umar disse até que está a sujar as suas calças. Portanto, isto é uma extrema aflição. Por isso, porquê? Porque eles eram muçulmanos verdadeiros. Hoje, como nós temos somente, tanto só é uma imagem do Islã, então as pessoas brigam com os muçulmanos. As centenas de muçulmanos são degolados, são mortos, são assassinados, e os muçulmanos juntos não conseguem nem sequer dizer um pouco, não conseguem nem sequer emitir uma palavra, uma frase, uma, tanto não conseguem nem sequer chamar a atenção das pessoas que estão lá. Portanto, estão a cometer essas barbaridades. Por isso, nós devemos preocupar e realmente adotarmos aquele Islã que é o verdadeiro e o real.
ایک شیر ہوتا ہے زندہ شیر لیکن چڑیا گھر میں, وہ پنجرہ میں بند ہوتا ہے. وہاں لکھا ہوا بھی ہوتے شیر کو پتھر نہ مارو, شیروں مت, لیکن بچے بچے ہوتے, کسی نے پتھر لیے کہ مار دیے کو میں شیر کے سامنے کھڑا ہوں, اس کو پتھر مارتا ہوں, یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. کوئی لکڑی دے کے اس میں گھساتا ہے, لیکن وہ بیچارہ قفس میں بند ہے, پنجرے میں بند ہے. تو تھوڑے ایسے مسلمان ہیں جو ہے حقیقت لیکن پنجرے میں بند ہے. کفار کے احکامات ہمارے اوپر, آدمی کو حج کو جانا ہو پاسپورٹ بغیر نہیں جا سکتا ہے, پاسپورٹ کے لیے اس کو فوٹو لینا پڑے گا. عمرہ میں جانا ہے ویزا لینا پڑے گا, فوٹو ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم پنجرے میں بند ہیں. اور فوٹو کا گناہ اتنا بڑا, بخاری شریف کے روایت ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون, جن کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا قیامت کے لیے جو تصویر لیتے ہیں. اور یہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے کہ اشد الناس عذابا, اس میں وہ بھی آدمی آتے ہیں جس نے کسی نبی کو قتل کیا, اتنا بڑا گناہ. وہ گناہ اور تصویر لینا دونوں ایک برابر کا گناہ. اور آج ہر آدمی کے سیل فون کے تصویر ہے, اور سب سے بڑا گناہ بزرگوں کی تصویر. وہ آدمی لیتا ہے ننگی عورت حرام ہے بالکل, کتنا حرام, لیکن بزرگ کا گناہ تصویر اس سے زیادہ حرام. اور کتنے لوگ اپنی نیکی سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ کا بھی ہمارے پاس تصویر ہے, وہ بزرگ, یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہ گناہ زیادہ اشد ہے. تو گناہ تو تمام یہ گناہوں سے آدمی تو بہرحال ایک شہر جو وہ چڑیا گھر میں بن ہے زندہ شہر ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا, اور ایک وہ شہر ہے جو جنگل میں آزاد ہے اس کو چھیڑنے کی کوشش. وہ اللہ کرے کہ ایک ایسا شہر آج آ جائے, حضرت اسد اللہ, حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر, حضرت خالد بن ولید, ایک آدمی کافی ہے. یاد رکھو صاحب قلب سے انقلاب آتا ہے, بڑے بڑے مجموعوں کی ضرورت نہیں، آدمی اندر سے بنے، اس کا دل بنے، ایک آدمی بنے، دنیا کے حالات بدل جاتے، لیکن اس کی فکر نہیں، صرف ظاہر کے آدمی کی فکر، نمائش ہے، دنیا کی بھی سب نمائش ہے اور اپنے ساتھ کی بھی تمام، دین کے اندر بھی نمائش باقی رہے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم. اللہ معاف فرمائے، ایسے زمانے میں ہم آئیں.
مسلمان حدیث کے عموم مسلمان تقریباً تو مسلمان ساؤں تک اس کو سو کا امیجن alguns muçulmanos realmente têm tantos, são muçulmanos na realidade, têm imã e têm tanto islam dentro da sua vida, mas essas pessoas, prezados irmãos, não estão no cativeiro, não estão dentro de uma gaiola, da forma como aquele leão, que não é imagem, é o próprio leão em vida, mas estão num jardim de nós, estão no cativeiro. Então as crianças vão lá. Às vezes está escrito também, não tira pedra, não lança um pau. Mas as crianças são crianças, então às vezes tiram a pedra para o próprio leão. Às vezes inferno, né? E às vezes atiram. Então, por que eles conseguem fazer isso? Conseguem fazer isso porque o leão está no cativeiro. O leão está controlado. Muitas das vezes está sedado também. Por isso é que eles conseguem fazer isso. Então, prezados irmãos, existem muçulmanos, mas estão no cativeiro. Eles têm que obedecer as regras impostas pelos não-muçulmanos. Quer fazer hajj, a pessoa é muçulmana. Eu quero fazer hajj, quer fazer umra, mas para viajar ele precisa de passaporte. É uma lei, tanto imposta pelos não-muçulmanos. Ele tem que ter passaporte. E para o passaporte, ele tem que tirar uma fotografia. Então vejam, agora ele tem que se submeter a um pagar. Ele tem que tirar a fotografia. Mas a Malana diz que a tirar a fotografia é um pecado tão grande. As pessoas que terão o maior, o mais doloroso azar no dia do Qiyamah são aquelas pessoas que tiram imagens, tiram fotografias dos seres vivos. Portanto, imaginem, a pessoa agora tem que se submeter a isso. Infelizmente, hoje há uma grande. Portanto, hoje as pessoas, cada um de nós, acaba tendo imagem, tira imagens de seres vivos com o seu celular e mantém lá no seu celular. É desprezar os irmãos, este é um pecado muito grande. E pior que isto, a pessoa tirar a fotografia e imagem das pessoas santas. E hoje, infelizmente, começou a estar a ficar uma moda. Aqui eu tenho fotografia de fulano dos outros, eu tenho fotografia de fulano daquele chefe, daquele morano, eu tenho fotografia deles. Então, prezados irmãos, isto é ainda pior, porque isto já leva-nos para Chile. Leva-nos já para a gente valorizar e adorar a outras imagens, a outras personalidades. Não, nós não devemos ser grandeza. Grandeza é só de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, prezados irmãos, tirar a fotografia de uma mulher prostituta, a despida, já é um grande pecado. Mas mais do que isso ainda é tirar fotografia e imagem das pessoas santas, dos nossos problemas, dos nossos musulmanos. Então devemos abster-se completamente deste tipo de arte.
ہمارے مدارس کے اندر میں بھی عام متن ظاہری شکل آ رہا ہے اور حقیقت عمل بہت کم ہے فکر دین کے. اور اصل مولانا محمد احمد صاحب پرتاب کرے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دارالعلوم دل کے جلنے کا نام ہے، دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے. لیکن آج کون تڑپتا ہے؟ کس کا دل جلتا ہے؟ بس اچھی طرح رہتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ، اور اب تو استعداد بھی بہت کمزور ہوتی ہے اور بس ایک ظاہری چیز ہے. ایسے ہی خانقاہوں میں ہمارے شیخ فرماتے جہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے اور کھانا پینا آنا جانا بیٹھنا ملنا جلنا، تو یہ خانقاہ نہیں، یہ خامقاہ، تو یہ کوئی خانقاہ نہیں. اسی طریقے سے آدمی جماعت میں جاتا ہے، تین دن لگاتا ہے چلا، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس چلا لگایا گشت کرتے ہیں لیکن زندگی نہیں بدلتی. تو یہ بھی اصل میں دین آنا چاہیے. جس صورت سے دین آدمی کی زندگی، اور دین اعمال کے نام ہے، اور ان اعمال میں حقیقت ہو، جیسے خود قرآن پاک نے اللہ نے فرمایا، ایک نماز کو اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، عذاب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون, اپنے نماز سے بے خبر, کوئی دھیان نہیں, ایسے ہی ظاہری شکل نماز کرتے. اور ایک وہ نماز ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک وہ نماز ہے, ایک یہ نماز. تو صرف علم نے کافی نہیں ہے اور صرف عمل بھی کافی نہیں, اندر کی صفات ہونے چاہے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ورنہ کوئی اللہ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. پھر ہم شکایت کرتے یہ دشمن ہم پر ظلم کرتے, ہم ہی اس سے سبق, جب ہم ہی نے دھوکہ دیا پھر یہ صورت ہے. فکر ہی نہیں حقیقت پیدا کرنے کے لیے. تو اس کی ضرورت ہے کہ پوری امت ہر چیز میں ایک یہ بناوٹی پھول ہے, آدمی نے اس کو رکھا نہ اس میں سے کوئی خوشبو کچھ نہیں, اور ایک حقیقی پھول, تو حقیقی پھول اس کی قیمت ہے, اور یہ بناوٹی پھول کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور بناوٹی پھول دیر تک رہتا ہے, تو آدمی مسلمان دیر تک بناوٹی رہتا ہے, اور حقیقی مسلمان یہ بہت کم ملتے ہیں.
Tanto trazer a realidade dentro de nós. Não é só hoje, infelizmente, o que está a acontecer, é mesmo no estado do aluno, que são essas nossas instituições, que, apesar dos irmãos, hoje, esta semana, Muhammad Ahmed Sab, Artabri, Tunari, costumava dizer que dar o aluno é nome de tanto. Thank you. crente, eles não cantam os seus salatos na rede sem cuchu. Eles fazem o salato com devoção. Então há este salato. Tanto o salato é o mesmo. Mas se a pessoa só fizer o exterior cruzado das mãos, então não tem valor nenhum perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que haver o interior. É como aquela flor. É como uma flor, se for feita uma flor sintética, então nós sabemos que não traz benefício nenhum. Traz um benefício talvez de embelezar. Mas cruzado os irmãos não tem cheiro nenhum, não tem propriedade nenhuma. Mas aquela flor que saiu da terra é uma flor real, então tem seus benefícios. Tem seu cheiro, tem seu efeito. Então isso é uma flor real. Por isso cruzado os irmãos, o importante é nós. Portanto, não só ter rio. O rio tem que existir, sim, mas não basta aí. Depois do rio tem que haver prática. E prática também não pode ser só exterior. Não, a prática também deve ser a prática de forma correta e deve ser a prática que afeta com o seu próprio coração.
Ora, nós que viemos aqui, comer, beber, dormir, para comer, para dormir. वो तो घर पे भी हो सकता था, फिरने घूमने के लिए नहीं आया. अगर वो होता तो होटल में रहते, वहाँ मजे से रहते. और न बयानों के लिए हम आए, वो वहाँ भी हम बयान करते हैं. और न मदरसों की जियारतों के लिए आए, न जलसों में शिरकत के लिए. एक फिक्र के साथ हमारे अंदर दीन के हफ्ते तक आप लोग हम सब मिलकर एक फिक्र में लगे और एक दूसरे की मदद करें. और एक ये दीन के हफ्ते तक हमारे अंदर इसकी ज़रूरत है. अल्लाह हम सबको इससे तौफीक अता करे.
Diz que nós também, tanto o grupo que está aqui, nós conseguimos ver o som, tanto os chamados estrangeiros que está aqui, tanto eles que nós estamos aqui, nós não viemos para tanto fazer um passeio, porque se fosse tanto passeio para vir, de comer e de beber, nós fazemos isso no nosso país, se for somente para um descanso. Então nós devíamos ficar nos hotéis, aí devíamos poder descansar melhor. Se fosse para fazer banhar, também nós fizemos no nosso país. Nós podemos lá mesmo ficar a fazer banhantes. Aí também, tanto nós não viemos para visitar ou estar interessado qualquer madrasa também. Tanto isto também nós temos bastante no nosso. Mas nós viemos aqui, tanto com uma preocupação, que nós juntos, nós juntamente com vocês, nós podemos fazer tanto um esforço para que o motivo com o seu hadita, com a sua realidade, seja vivido tanto nas nossas vidas como nas pessoas.
उसके लिए इंशाल्लाह हफ्ते के रोज शनिचर को मपुतू में इस्लाही जलसा है. तो हम तो साउथ अफ्रीका से आए, आप तो यही मोजम्बिक में हैं. ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत, ना आपको वीज़ा की ज़रूरत. तो हम वहाँ से आ सके तो आप भी आ सकते हैं और इसकी फिक्र करें. और आजकल मुख्तलिफ तरीके हैं, ईमेल के ज़रिए से लोग पूरी दुनिया से फ़ायदा उठाते हैं. और हम यहाँ करीब होके हम कोई ध्यान एक फ़ोन तक भी नहीं करते, न तो कोई ताल्लुक रखते. तो अगर ये करेंगे तो इंशा अल्लाह अजीज इस्लाम में मेहनत इन अल्लाह ला युज़ीउ अजर अल मुहसिनी. जो लोग एहसान मौलाना मोहसिन माशाल्लाह तर्जुमा भी कर रहे हैं, तो जो लोग एहसान यानी अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की तरफ जाना चाहे, अल्लाह इनकी मेहनतों को ज़ाया नहीं करते. तो ये कोशिश करें कि दीन की हकीकत पैदा हो, उसमें उससे उस पर अल्लाह की मदद आती है. और दीन की सूरत हो, उस पर अल्लाह नाराज होती है.
E nós viemos sempre falar do nosso objetivo. Então, inshallah, tanto nesta mesma preocupação em relação a este mesmo trabalho, nós fizemos um programa mais extensivo em Maputo, inshallah, no próximo fim de semana, a partir de sábado e domingo. Portanto, vai haver um juntamento onde tanto vai ser feito algum trabalho, uma tentativa de trazer um judio, tanto não só tanto a imagem. E uma só identificação do dia, mas sim na prática e na realidade. Então, inshallah, em todo o tempo, este nosso ajuntamento. Então, pedimos a convidar também os irmãos do carro para nós estarem presentes, se puderem ir, e se nós percebemos do país, vocês não precisam de sair do vosso país, o culto está ainda dentro do vosso país, precisam de passaporte, assim mesmo também conseguem ver. E hoje em dia já é muito fácil tanto fazer, comunicações, comprar bilhetes, tudo isso. Hoje em dia as pessoas têm bastante vantagem dos meios que são disponíveis na internet e outras coisas para esses trabalhos. Então é muito fácil adquirir o bilhete também e nós estamos presentes. E o que nós devemos fazer é nos ignorarmos completamente este convite e mesmo no telefonema também fazer. Então nós não devemos assim desta forma.
Bate, se mais me aí?
Entenderam?
Diz que foi bate, por ele aqui, a moapi de nem manda. A bate de nem que se moapi manda. Bate de que nem sai, vou bate de nem sai. अगर बुरा लगा तो फिर आप अपनी इस्लाह करें, फिक्र करें, और अगर अच्छी लगी और अपनी इस्लाह करें, आपको इस्लाह करेगा अल्लाह हम सब को तौफीक दे। इस उम्र में अब ये बात समझ में आई, वो बात मत कहो जो तुम चाहते कहने, और वो बात मत कहो जो सुनने वाले चाहते कहीं सुने, बल्कि वो बात कहो जो अल्लाह चाहते थे कहीं चाहे। जो जरूरत है जिस मौके की जरूरत की बात, वो बात कहो, उसमें फायदा होता है। वरना हम अपने आप को खुश करते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बयान कर लिया, सुनने वाले खुश हो गए कि हमारी बहुत तारीफ हो गई, और जो काम की बात वो कुछ नहीं है। तो काम की बात जो जरूरी बात है वो कहनी चाहिए। अल्लाह हमेशा हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो।
Mas sim, nós podemos fazer a conversa de Allah subhanahu wa ta'ala ficaria satisfeito. Tanto se há alguma coisa por ser dita, se há alguma coisa que deve ser corrigida, se há alguma coisa que deve ser propagada, e isto tanto vai trazer a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, é isto que nós devemos expor, e isto é este que nós devemos fazer. Allah subhanahu wa ta'ala assim.
बाद ऐसी जगह भी जाना हुआ, माशाल्लाह गर्मी है, लोग पानी पीते, कोई हरज नहीं, ठीक है, कोई हरज। बाद से ऐसी जगह आप ऐसे बैठे हुए मस्जिद में सिगरेट भी पीते, इतना दूर दिल से दूर हो गए, यहाँ बैठे बैठे सिगरेट भी पीते, और वो मामूली सिगरेट है, वो जो जरा वो क्या कहते हैं सिगार, वो पीते हैं। तो ऐसे भी हालत उम्मत कितना दूर हो गई। अल्लाह हम सबको दीन की तरफ ले आए, अपनी की दीन के तरफ।
Os irmãos aqui, está calor, por isso alguns irmãos portanto, não têm água e estão a beber no meio da, do Mandis. E isso não há problema nenhum beber água. Na Manja, em certos lugares, foi visto que as pessoas sentadas assim no Mandis também portanto, fumam um cigarro. E não um cigarro normal, um outro específico de cigarro, um pouco mais. Portanto, mas também portanto, estão a fumar dentro do Mandis. Portanto, isso demonstra a quanto uma está aí longe do dia. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala
tem a nossa
sorte de realmente
segurar o
time.
घरों में आने की दावत देते ही दो रकत हमारे घर में नमाज पढ़ो, बहुत अच्छी थी, सुन्नत भी है, लेकिन ऐसी जगह नमाज पढ़वाते जहाँ दो तीन शेख से फोटो लगे, और बेचारे शेख के अमामा तो बहुत बड़े लेकिन कोई दावी नहीं। तो ऐसी जगह और ऐसी नमाज और ऐसे तो उम्मत कितनी दूर हो गई दीन से, और अपने आप को खुश हम कर रहे कि हम दीन पर हैं। अल्लाह करे कि हमें अच्छी समझ आ जाए और हकीकी दीन है।
Sua casa, para então a gente encontra o ter no lugar onde foi dito para ser feito esse dois macacos. À frente mesmo tem imagens. Assim, tem a imagem das pessoas que ele segue. Assim, dos respeitam. Aí essas pessoas muitas das vezes podem ter grande mama dentro em cima da cabeça, mas não tem um pouco de barba também. Tanto este tipo de tanto situação, tanto é visível em vista tanto no mundo, nós estamos bastante distantes do vivo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala traga de volta